Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Nu er 2014 ved at være slut, og der kan ske meget på et år. Hvis man beskæftiger sig med teknologi, så sker det hele bare meget hurtigere. I dagens udgave af Elektronista, der skal vi snakke om årets teknologiske highlights, og så skal vi snakke lidt om, hvad vi egentlig tror, der kommer til at ske og rykke i 2015. Som vanligt, der har jeg inviteret to fantastiske herrer fra USA ind. Det er jo nærmest en tradition, at jeg sidder her til Elektronistas nytårskavalkade med Henrik Werdelin og Philip Petersen. Dem kommer vi til at høre meget mere om og meget mere til. Jeg hedder Christiane Vejlø, og du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Velkommen til jer to.
Først skal jeg lige spørge, hvorfor har du ikke fået en ny jingle?
Det får jeg snart.
Dun, dun, dun.
Ja, men det får jeg snart.
Det lyder som en, som du har hacket for DSB.
Ja, men det er bare tonerne, der er vendt om.
Nu er det måske rigtig kedeligt, og der er sikkert ikke nogen, der synes, det er spændende. Men er du klar over, at dun, 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 det er faktisk tonerne DSB?
Det vidste jeg faktisk godt. Ja. De trænger egentlig også til en ny jingle på en måde, og så meget andet nyt. Men velkommen til dig, Henrik Werdelin.
Tak.
Og velkommen til dig, Philip Petersen.
Mange tak.
Jeg kan sige, at I jo ikke alene er fløjet over Atlanten, måske ikke kun for at være med i det her program, men også fordi I faktisk holder jul og nytår hjemme i Danmark. Men jeg er jo i hvert fald vanvittigt glad for,
at det er faktisk kun fordi vi kommer til det her program, og så synes vores forældre, det er meget hyggeligt at have jul med os, når vi så...
Det er et biprodukt af, at I skal være med i Elektronista.
Mm. Ja.
Det er en festlig tid. Nogle af jer har været ude til sent i morges, Henrik.
Nej, det er Philip.
Nå, det er Philip. Vi skal gennemgå hele 2014, eller i hvert fald noget af det, så skal vi simpelthen snakke om, hvad der kommer til at ske i 2015, hvad konsekvenserne af det her er. Har I haft et godt år i 2014, sådan rent technology-wise? I bor jo i USA, så man kan godt lige vinkle den i den retning. Philip?
Jeg synes, der er sket mange spændende ting i år. Ikke bare for os, men i det hele taget inden for teknologi. Der har været... Ja. Altså alt fra ny iPhone til Apple Watch og til en masse spændende sådan udvikling i markedet.
Og hvad med jer? Altså, I sidder jo derovre, hvis vi lige skal snakke lidt om, hvad I egentlig laver, for I er jo begge to involveret i Prehype, eller partners i Prehype. Og hvad er det der?
Jamen, Prehype er et firma, der startede for lidt over 4 år siden, og det vi kalder vores one-liner er, at vi bygger opstartsvirksomheder i samarbejde med store corporates. Og det vil sige, at vi bygger ind i nye tiltag og nye forretningsområder, som store firmaer gerne vil prøve af, og det er vi rigtig gode til at prøve en masse med at arbejde med forskellige store virksomheder omkring, og prøve at se, hvad kan vi bygge af nye virksomheder for dem i samarbejde med de her corporates og i det ekspertiseområde, de har, eller det område, de bevæger sig ind.
Så simpelthen noget med at få sådan en opstartskultur ind i en stor etableret virksomhed?
Ja, det er det blandt andet, ja. Vil du tilføje noget, Henrik?
Men Henrik, jeg følger jo dig på Instagram, for eksempel. Og jeg ved, du laver Prehype, men der er en masse hundeting, når man følger dit Instagram-feed. Der er noget andet noget med nogle hunde, der også fylder rigtig meget for dig.
Ja, altså i Prehype, der starter vi jo firmaer for store firmaer, som Philip nævnte. Men vi starter også vores egne, så vi har 3-4 virksomheder, som vi selv har startet. Og en, som jeg ligesom er partner på, det er et hundefirma, der hedder Barkbox, eller det hedder Bark & Co., og vi har en række forskellige virksomheder under det, og en af dem er Barkbox, hvor vi simpelthen har sådan lidt en slags årstiderne for hunden, hvor vi sender godbidder og legetøj ud til hunden hver måned. Og det startede egentlig lidt som lidt et for sjovt projekt, og så lige pludselig blev det meget stort. Det viser sig, at der er enormt mange hunde i USA, og folk er ligesom gået fra at se en hund som at være ligesom et kæledyr til at være et familiemedlem. Og det har gjort, at virksomheden er groet meget, meget hurtigt. Så når jeg viser så mange billeder på Instagram, så er det dels fordi, at det er vildt hyggeligt at arbejde med det emne, men også fordi, at det er en virksomhed, som har groet meget hurtigt for os.
Og det er jo simpelthen sådan, at man får en pakke med hundeshampoo eller pivdyr eller små ben, hunden kan gnave i. Det er jo egentlig lidt sjovt, det her med at sælge hundeting via nettet, fordi det er også lidt noget, der var en joke, dengang internettet startede, at man kunne lave alt på nettet, og man kunne lave et site, hvor man solgte ting til hunden. Men hvad er det så, der er sket nu? Altså, du kender jo godt den gamle sådan joke omkring det der med, at på internettet, der sælger vi alt og fra... og alt til hunden og sådan noget. Hvorfor er det, man kan det nu?
jeg tror, der er en del forskellige ting, der er sket. Altså, når folk spørger sådan, om laver I kun digitale virksomheder, så siger vi ofte, at vi laver, hvad vi kalder digital anchored virksomheder, altså ting, der er ligesom centreret i en digital udvikling. Og det er fordi, jeg tror, at internettet har ikke kun taget med sig en måde, hvordan man sælger produkter på, og en måde, hvordan man køber dem, men det har også været sådan helt en attitude til, hvordan man bygger en virksomhed op. Så sådan noget med at have enormt god brugerservice, og sådan noget med at bruge for eksempel indhold så til at sælge dine produkter. Altså, der er en masse ting, der er kommet med det her med, at vi laver internetvirksomheder. Så på den måde, så tror jeg ikke, at der er så mange, der føler, det er en joke mere. Altså, jeg kan da huske, at vi startede med at lave ting på internet i 94 eller sådan noget. Der sad med Jesper Gren og prøvede at lave chili net og chili rom. Der synes folk, at det var mærkeligt og irriterende. Nu føler jeg, det sådan, ligesom nu har alle accepteret, at internettet er en naturlig del af vores hverdag. Og nu ligesom, tror jeg, at det er kommet sådan det næste skridt, hvor det er en naturlig del af vores hverdag, men der er også en masse gode ting, som ikke er nørdet, som er kommet med i det her, som folk kalder internetvirksomheder.
Det var vel også noget med, at i starten, så tænkte man, jamen potentialet er der til, at vi kan gøre alt muligt. Det kunne man jo se. Så derfor begyndte man at oprette alle mulige hjemmesider, der solgte alt muligt. Men problemet var måske, at så var der ikke båndbredde nok, og så var der ikke computer nok ude i hjemmene, og så var der en hel masse andre ting omkring hele forretningsområdet, som ikke faldt på plads, som det jo gør nu.
Mm. Og jeg tror, men det der, altså sådan, som jeg synes er spændende, det er, at det er ikke kun det, som virker nu. Nu er der en masse ting, der er sket omkring nettet, som gør, at en masse andre ting bliver nødt til at gøre en masse andre ting omkring ens virksomhed. For eksempel de sociale medier gør, at man ikke bare kan have en tv-reklame, og det er dit image. Altså nu bliver du nødt til at, ligesom at tale med brugerne på en meget mere direkte måde, end man gjorde før. Og det gør, at man bliver nødt til at være mere ærlig, og det gør, at man bliver nødt til at sørge for, at mange flere folk i virksomheden ligesom er købt ind i ens mission og så videre. Og det vil sige, det synes jeg skaber nye virksomheder, og det synes jeg er spændende.
Det vil faktisk nok glæde dig at høre, at vi her på Radio 24/7 har et helt program, der handler kun om hunde.
Jamen, det glæder mig meget. Jeg lytter til det på podcast. Det kan du også gøre, lytter, hvis du går ind på radio247.dk.
Du lytter til, det er jo Radio 24/7. Det er også elektronister, og jeg hedder Christiane Vejlø. Med mig i studiet, der har jeg Henrik Werdelin. Hundeven og forretningsmand i New York, hvor du sidder sammen med Philip Petersen, som også sidder her i studiet. I arbejder med store virksomheder i Prehype, og I arbejder også med hunde.
Hundeven og forretningsmand i New York, det er fandme en fed titel.
Du tager den bare.
Den tager jeg. Det ryger på mit LinkedIn nu. Ja,
den er lige til LinkedIn. Vi skal snakke om, hvad der er sket i 2014, og hvad det egentlig kommer til at betyde i 2015, hvis man beskæftiger sig eller er interesseret med i teknologi. Noget af det første, vi kan tage fat i, det er også sådan lidt overordnet. Vi skal faktisk nå alle emner inden for teknologi.
Vi har også lang tid.
Bare så I ved det. Ikke? Ja. Internet of Things er sådan lidt en paraplyting, fordi det handler jo om, at alle de produkter, vi næsten overhovedet har med at gøre, som kan på en eller anden måde komme på netværk, de kommer til at være forbundet i fremtiden. Henrik Werdelin, hvad føler du, der er sket inden for det?
Altså, jeg synes, at Internet of Things er noget, som folk har talt om et stykke tid, og jeg føler, det er ved at blive sådan lidt en ting, som rent faktisk er ved at blive virkelig nu. Altså, hvis du kigger på mit hjem, så har jeg sådan nogle små sensorer på dørene, så jeg kan se, om de bliver åbnet og lukket. Jeg har noget, der hedder Dropcam, som er et ret fedt produkt. Jeg tror ikke, man kan få det i Danmark, men det er på grund af sådan et webcam, man kan sætte op, som er på nettet. Jeg har sådan små elektroder, som taler med min infrared, så jeg kan styre min setup-boks. Og det vil sige, sådan, det der med, at man kan styre alt fra sin telefon, det er blevet nemt at gøre nu. Altså man kan købe nok sådan små dimser til, at det kan lade sig gøre. Og det synes jeg sådan, ligesom er første del af The Internet of Things. Det er et bit mine lamper og min setup-box og mit hjem ligesom er blevet elektronisk. Og det er sjovt, fordi at det gør jo, altså, det giver en masse muligheder, og om ikke andet for en nørd, det er jo sjovt at eksperimentere med.
Philip, har du lagt mærke til, at den her trend, den særlig har rykket sig i 2014?
Man kan sige, det, man sagde omkring Internet of Things var, at så kunne køleskabet være intelligent, og så kunne det bestille noget mælk, eller sige, du skulle købe noget mælk på vejen hjem. Og det er absolut ikke sådan, det har været. Det er endt med, at vi har fundet en måde at hacke de ting, vi har derhjemme i forvejen, på en smartere måde, som Henrik siger, at vi kan styre det fra vores telefon på en eller anden måde, selvom det ikke var det, det var egentlig ment til. Så der er kommet sådan en omvendt bevægelse, hvor man har sagt, lad os lade være med at få helt nye ting i vores hjem, som kan være smarte, men gør de ting, vi har i vores hjem, smarte. Og det synes jeg, vi har set rigtig mange eksempler på her i 2014, og jeg synes, det er blevet, der er kommet, Nest har lavet en røgalarm, som er mere intelligent, ikke meget mere intelligent, men lidt mere intelligent end de andre, der er derude. Det er så et helt nyt device, men det, som Henrik siger, man kan få ting, der simpelthen gør hjemmet lidt smartere. I USA er der rigtig meget med sådan noget termostater, og den kan så styre ens airconditioning-anlæg, men det gør den bare via det infrarød system, der ligesom man altid har haft. Så der har været det her sådan en smartere måde at gøre det man kan gøre derhjemme, og det synes jeg, at man har set flere eksempler på i år.
Og på den måde er robotten jo også langsomt kommet ind i hjemmet. Altså, vi har noget, der hedder en Roomba, som er sådan en støvsuger, der har intelligens og er på nettet. Og den kører lystigt rundt og støvsuger, uden at man skal gøre noget. Så på den måde er sådan det Internet of Things, synes jeg, er blevet sådan gået fra at være sådan lidt et koncept, som folk talte om, til at være sådan lidt lavpraktisk ved, at man kigger på de fleste ting i ens hjem, og man undrer sig lidt, hvis man ikke kan få en version af den, der er Bluetooth-enabled, eller som man kan tale med gennem Wi-Fi.
Og nu snakker vi om Internet of Things meget i hjemmet, og hvordan tingene er forbundet, og hvordan vi kan styre dem. Men Internet of Things er jo i princippet alle ting, der på en eller anden måde kan komme på netværk. Så vi er jo også ude i sådan noget som biler, og der sker jo helt vildt meget. Der kan vi jo se, der er sket rigtig meget med Tesla i løbet af 2014. Det er en bil, man ser rigtig meget i gadebilledet, i hvert fald her i København i Danmark. Og det er jo en bil, der er mere centreret omkring næsten den skærm, den har i midten. Det er næsten den, at den er bygget op omkring. Det er jo en elbil, men altså hele den intelligens, det er en bil, der bliver opdateret, ligesom en telefon bliver opdateret, og der er apps til, og man sætter den til ligesom at opdatere, ligesom man kender det fra sin telefon. Philip, hvor tror du, vi er på vej hen med det her med de intelligente biler?
Med bilerne specifikt. Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Vi har faktisk arbejdet i det område og prøver at finde ud af, hvad er det, ligesom, der kommer til at ske. Og de første bevægelser, eller vi sådan har set, det er at gøre tingene mere effektivt. Altså for eksempel, hvordan kan du gøre folk, der rejser meget, der kører meget i bil, hvordan kan du gøre deres tid mere effektiv i bilen, gøre tingene lettere, altså hvordan kan de finde vej, spare benzin på vejen, altså tage den alternative rute, der ikke nødvendigvis er den hurtige, men den, der sparer mest benzin. Så det har været meget nogle bevægelser omkring, hvad kan du optimere i det, du gør i forvejen. Og så de fremtidstendenser, der er, det er jo meget, at bilen begynder at have sensorer, og de, sådan, de små forsøg på det nu er sådan noget med, at den kan se, at du er ved at falde i søvn. Den kan også se, eller mærke, eller sense, hvad der sker foran bilen, så den kan stoppe i tide og advare dig omkring nogle ting. Men det, der sådan næste skridt efter det igen, er, at bilen så har nogle sensorer, som for eksempel i dit armlæn, så kan der være en blodtryksmåler, og så kan den fornemme, om du bliver stresset, og så kan bilen så reagere på det. Så bilen bliver mere intelligent for at ligesom forstå, hvad dit sind er, og ligesom kan reagere på det. Det er ligesom næste, og så er vi helt ude i sådan noget selvkørende biler efter det. Så det kommer sådan nogle bølger, men jeg tror, det er lidt ligesom intelligent hjem. Altså det er svært for folk at forholde sig til, at bilen kan alle de her ting pludselig. Og det er de her små tiltag, som gør det lettere for os at forstå, hvad teknologien kan, men det er ikke sådan, lige pludselig kan bilen bare det hele selv. Det er sådan det små skridt på vejen, ikke?
Henrik, kommer vi til at se selvkørende biler i 2015?
Jeg ved ikke noget, hvis man siger, at jeg kommer til at se selvkørende biler i gadebilledet i København eller i New York, men jeg er ret sikker på, at du ser selvkørende biler i San Francisco, og det gør du allerede. Altså Googles projekt der med den selvkørende bil, tror jeg er meget mere revolutionerende, end folk sådan ligesom begriber i dag. Altså hvis du har en verden, hvor biler kører selv, hvor du ikke skal sidde og koncentrere dig, mens du er inde, altså transporterer dig selv, og hvor varer bliver automatisk sådan leveret på en effektiv måde, så tror jeg, der er mange ting, der kommer til at ske. Altså sådan, jeg spiste middag med en fyr, ham der Travis, som har startet noget, der hedder Uber. Og når du hører om hans vision om, at du kan have en helt sådan flåde af biler, der kører hele tiden, og derfor kan du reducere for eksempel benzinforbrug med 30%, fordi 30% af dit benzinforbrug bliver brugt i USA til at finde parkeringsplads. Hvor du kan hele tiden have folk i bilen, fordi de har sådan en, noget, der, hvor du deler, ligesom Uber'en, så det vil sige, at du er på vej herfra til Helsingør, og så på i niveau, så samler du en op på vejen osv., så du hele tiden har folk i bilen, så kan du få de her biltransporter til at være billigere end busser. Altså, så er der sådan mange ting, der kommer til at ændre sig, og det vil sige, jeg tror sgu i og sig, at det her, sådan de intelligente biler, kommer til at være noget, der kommer hurtigere, end man regner med, og det kommer til at have en meget større sådan impact, end man lige sådan har en fornemmelse for i dag.
Det er sjovt, du siger det der med Uber, fordi tidligere, der har vi lavet et program med Jimmy Maymann, som er CEO hos Huffington Post, og han fortæller, at han vælger at køre Uber i New York, selvom han er fuldstændig berettiget til at have sin egen chauffør og bil holdende og ventende på ham, hver gang han skal ud til et møde, men han vælger simpelthen det, for der er ikke nogen grund til, at der holder en bil dernede og venter på ham, når der er den her flåde, der hele tiden kører, som kan bringe ham fra A til B. Og Uber kommer vi faktisk også til at snakke lidt mere om lidt senere. Men en anden ting, som jeg altså har lagt mærke til, der er sket noget med, både i forhold til, at det er noget, folk taler om, det er noget, tech-medierne skriver om, men det er også noget rent fysisk, vi begynder at kunne have med at gøre nu, det er 3D-print. Philip, jeg ved, at i New York, der ligger der ind til flere butikker, hvor man faktisk kan gå ind og få printet sin egen ting. Er det noget, du har prøvet, eller ligesom har set nogen gøre?
Altså, jeg har lagt mærke til butikkerne. Det er sjovt, fordi det prøver at flytte det ned på et niveau, hvor alle ligesom kan være med. Ikke? Det virker som sådan en meget nørdet ting, og når du snakker om maker-bevægelsen og går ud til de her der er sådan nogle events, hvor man kan tage ud og møde andre makers, som laver ting, så virker det som sådan en lidt en undergrundsting at bruge 3D-printer i sådan en bredere sådan forstand. Men det er noget, folk snakker om. Jeg tror, der er ikke som... Der er ikke sådan en bred forståelse for, hvordan det skal bruges, fordi lige nu er det meget, nu har jeg printet en byste af en Star Wars-figur eller et eller andet. Og det er sjovt, og det er sjovt at se, at man kan gøre det, og man kan nogle forskellige ting med det, men sådan den bredere sådan en, hvad skal man sige, tilgang til, hvad 3D-print kan bruges til, den har vi bare ikke set endnu, og maskinerne er ikke sådan helt derhen, hvor vi kan lave brugbare ting, som altså hvor fremtidsscenariet er altid, så kan vi printe vores egen reservedel til vores bil. Det kan vi bare ikke helt endnu. Vi er bare ikke nået dertil, hvor teknologien er nået til, hvor vi kan lave de her ting, som virkelig kan gøre en forskel derhjemme. Men det er på vej, og vi, altså det er sådan de her første skridt med at have butikker, hvor vi kan gå ind og prøve og se, hvad det er, man kan med det. Det er sådan det er med til at få folk til at forstå, at det er på vej, og det har gjort en stor forskel.
Og det, man jo egentlig kan, det er, at man kan komme med i princippet med et smykke eller en vase, eller man kan komme med en tegning, og så kan man simpelthen få det printet ud, så det står som et fysisk tredimensionelt produkt. Og det kan man jo godt sige, det er lidt sjovt, men perspektiverne er jo ret store. Altså, nu nævnte du selv det der med at printe reservedele, eller står man og mangler en møtrik til sin IKEA-reol, så kunne man også printe den selv. Men så er der jo også sådan industriprinterne, hvor vi ser nu, at de begynder at printe huse simpelthen i 3D-printer, eller i hvert fald dele af huse, som man så sætter sammen. Vi ser også, at der er rigtig meget snak om, at 3D-print kan bruges på sygehuse, altså simpelthen til at printe et biologisk materiale, så vi måske på sigt kan få printet et nyt organ. Og det er klart, det er ikke i 2015, vi er på vej ud i det, men det er noget, der har været snakket rigtig meget om. Hvad tænker du, Henrik?
Altså, jeg synes, at 3D-print er spændende som et koncept, men jeg har ikke rigtig sådan... Så nogle gange, så når der kommer ny teknologi, så bliver vi meget begejstrede for den nye teknologi, og så synes jeg, vi taler meget om det, uden at rigtig at kunne artikulere, hvorfor at det er relevant for brugeren. Og jeg synes ikke, 3D-print er relevant for brugerne endnu. Altså, teknologien er ikke stærk nok til, at man kan rigtig bruge til noget, altså uden for industriområdet, uden at... Altså, det er skide godt til at lave prototyper og en masse andre ting. Og på den måde, så leder jeg lidt efter, sådan, jamen, hvad er relevant for brugeren? Vi har set et par... Vi har set nogle cases, hvor man kan producere for eksempel meget specifikt legetøj, hvor du får dit navn på og så videre. Men stadig så tror jeg, at 3D-print har noget tid endnu, før
det bliver relevant. Så du mener ikke, at 2015 bliver det år, hvor vi alle sammen får en 3D-printer hjemme?
Nej, det tror jeg ikke.
Wearable technology, det er i hvert fald også en af de ting, der er blevet snakket om i 2014. Samsung har lavet en undersøgelse, som viser, at 47% af wearable-brugerne føler sig mere intelligente. 61% føler sig mere informeret, 37% angiver, at wearable-teknologien har bidraget til karriereudvikling, og 61% siger, at deres personlige effektivitet er blevet forbedret. Philip, svarer det til din opfattelse af wearable-teknologi. Har du, render du selv rundt med et armbånd, som fortæller dig, hvor mange skridt du har taget, eller har du noget, en app på din telefon, som du bruger til at indsamle data, som du kan bruge til noget?
Jamen, altså, jeg har prøvet diverse armbånd, og jeg tror, at ligesom de fleste, som har prøvet det, er, at de bruger det i 2-3 måneder, og så glemmer de det ligesom, fordi så kuriositeten ligesom ved at prøve det ligesom forsvundet, og den reelle værdi, man har ligesom fundet ud af, hvad det er for en... altså hvad man har oplevet, hvad det er, det kan, og hvad man har oplevet, at man har lavet nogle adfærdsændringer, men så har det heller ikke gjort sådan en større forskel. Og det er det eventlige problem for de her wearables, i hvert fald lige nu, er, at det er svært for os som forbrugere ligesom at se det større perspektiv i det. Der er selvfølgelig nogen, der fortsætter efter det, men de fleste prøver det af, fordi det er spændende, og så finder de ligesom af, hvad det giver, og så stopper de ind i. Og man kan også se, at der er en bevægelse ind i for eksempel de nye iPhones, hvor telefonen faktisk kan mange af de ting, som trackerne eller de her wearables har kunnet. Så der er sådan en kommende generation af wearables, som kommer her i 2015, som måske kan nogle flere ting og løfter informationsbehovet eller informationsmængden til os som forbrugere til det næste niveau, men det bliver meget spændende at se her i 2015, hvor det egentlig går hen. Men jeg indtil videre selvfølgelig meget, at det har været sådan en kuriositet at lige prøve, hvad
det er, den gør. Det er jo, som det typisk er, en sådan lidt umoden teknologi, ja, hvor nørderne kan sidde og begejstre sig over, at prøv at se, hvor man kan, når jeg har det her armbånd på, eller ja. Et andet super godt eksempel er jo Google Glass, som er de her briller, som jo i virkeligheden er elgamle i sådan en teknologimæssig forstand. De er flere år siden, at de kom ud første gang, og jeg ved, at i Californien, hvor der jo er flest, der går rundt med dem, fordi de ligger tæt på, altså Silicon Valley ligger i Californien, der er der simpelthen barer, som forbyder, at man går ind med de her briller på, fordi det ser åndssvagt ud, og fordi at man aldrig ved, om der er nogen, der tager billeder, når de har dem her på. Henrik, har du det også sådan med noget af det her, at det er altså lidt smart i en fart, men vi er alligevel ikke helt der, hvor det rigtig rykker endnu?
Altså en af de ting, som jeg synes er fedt om teknologiindustrien, det er, at, og det ved jeg ikke, om i 2014, eller det har været noget, der er kommet, eller været der lidt længere tid, men vi taler meget om sådan noget, hvad der er brugervenligt. Altså brugervenlighed er et tema, som mange folk interesserer sig for. Det synes jeg er fedt, fordi at vi er gået fra som industri kun at interessere sig for teknologiens skyld, til at finde ud af, hvad er det for et problem, det løser. Og i Prehub bruger vi meget energi på at finde ud af, hvad er det, hvordan kan man tage teknologi og ligesom wrap det rundt om brugeradfærd på en måde, hvor det gør deres liv nemmere. Og jeg synes, du har ret i, altså quantified self og de her wearable devices har været gode til lige pludselig at kunne måle, hvad det er, vi gør.
Og jeg ser lige, quantified self er jo den her faktisk hele bevægelse, som handler om at kvantificere os selv, altså simpelthen gøre mennesket målbart på alle mulige måder. Alt, hvad vi overhovedet kan måle omkring os selv, det er data, vi indsamler, og så ser vi, kan vi bruge dem til noget, ikke?
Ja, og jeg tror måske, den sidste del af det, som vi ikke rigtig har været gode til endnu, altså vi måler os selv, og kan måle os selv. Vi har vægte, som kan tale med nettet. Vi har de her devices, så ved hvor mange skridt vi tager, hvor meget vi bevæger sig, hvordan vi sover osv. Hvad vi ikke rigtig har, synes jeg, gjort nok i, det er, jamen, hvad kan du bruge det til? Altså, hvordan kan du bruge at du kan måle dig selv til at ændre din adfærd, eller til at få et bedre liv, eller til at sove bedre, eller til at motionere mere? Og det tror jeg måske nok er noget, som i 2015 vi bliver nødt til at kigge på som industri. Altså, det er, at nu har vi dataen, det er fint, men hvad skal vi gøre med det?
Jeg kunne godt forestille mig, at vi kommer til at se i 2015, at vi både skal have et løft i funktionen af de her wearables, altså hvad er det egentlig, vi skal bruge dem til, og så et løft i designet også. Altså, der skal mere fokus på det her, det skal se pænt ud. Teknologi er i højere og højere grad ved at blive noget, vi også udtrykker os med, og noget, hvor designet spiller en stor rolle, hvor vi ikke nødvendigvis bare vil ligne alle de andre. Så der er også et eller andet krydsfelt mellem teknologi og mode, som jeg tror bliver rigtig interessant i 2015.
Ja, det så vi, jeg synes jeg allerede med Beats over de sidste par år, at det der med dine høretelefoner er en måde, hvordan du accessoriser dig selv, og det tror jeg, vi kommer til at se med en masse andre devices også.
Vi talte i juleprogrammet om ganske kort om noget, der hedder Secret. C-I-C-R-E-T. Jeg ved ikke, om I er stødt på den, men det er altså noget af det vildeste, jeg har set. Det er, at vi stadigvæk bare helt prototype-agtigt, og de prøver at crowdfunde det. Men det er simpelthen sådan et armbånd med en lille projektor i, og det kaster så billedet fra en smartphone i virkeligheden op på håndledet. Så vi måske i fremtiden kommer til at bruge vores krop som altså display, og det er der, vi kommer til at betjene vores devices. Har I set noget i den retning? Jeg tror I på, at det kunne bevæge sig i den retning? Altså, at vi simpelthen, i stedet for at have en telefonskærm, så har vi vores håndled, og så ligger simpelthen skærmen der, og så trykker vi på håndledet.
Altså, jeg tror i det hele taget, at det her med, at nettet er noget, som er på en skærm, er noget, som kommer til at ændre sig, fordi at nettet kommer til at være en del af alle ting. Altså, du talte om Internet of Things, og det tror jeg sådan er en del af et bredere sådan tema, hvor at den måde, vi interagerer med nettet, den måde, vi interagerer med computer, kommer til at være gennem tale eller berøring, og den måde, som internettet taler til os, kommer til at være gennem at blive projektet på skærme, og, men også på, sådan, på dig selv og på andre ting, rundt omkring huset. Så det der, altså, så for mig tror jeg, ja, altså, jeg ved ikke lige om det der med at projekte ting på sig selv som kunst, er noget, som mange mennesker kommer til at gå rundt og gøre lige på kort sigt. Men jeg tror, det der med, at du kan se nettet alle steder, det tror jeg kommer til at ske meget mere.
Men når vi har med vores teknologi at gøre, så er der jo også sket noget andet, som man kan mærke i løbet af det sidste år, par år. Der er sket det her med, at vi er gået fra, at teknologi er noget, vi betjener med knapper, og simpelthen tryk på, og så er vi i gang til, at så er det blevet touch, og så er vi over i gestures, altså håndbevægelser, og vi er over i voice, altså stemmestyring. Philip Petersen, hvilken retning tror du, det tager?
Jamen, det er et vildt spændende spørgsmål, men jeg tror ikke, der er sådan et svar. Jeg tror, det er en blanding af ting. Altså, det er jo ikke sådan, at vi ser, fordi der er Siri eller andre sådan, stemmeguides på vores telefoner, at vi så ikke har touch. Altså, det bliver en blanding af forskellige ting. Jeg tror, vi ser den første bevægelse komme ind i de her uger, som gør, at vi på en eller anden måde kan være smartere omkring vores telefoner, ikke behøver at tage den ud hele tiden, og ligesom tage de sådan grundelementerne i forhold til, hvad vores telefon kan, ind i et mindre device, som egentlig viser sådan adgangen til de her større, eller de her flere funktioner, som telefonen kan. Så det kan jo være på alle måder. Altså Google Glass var lidt en anden version af det, hvor vi bruger stemme og tracking af øjnene til ligesom at se, hvad er det, vi kan gøre med interfaces på den der måde. Så altså, vi er sådan lidt i en legeperiode, hvor vi er ved at finde ud af, hvad de forskellige teknologier kan, og hvad der giver mening i hvilken situation også. Ikke? Vi ser i biler, at du kan bruge stemmen til at styre forskellige elementer i bilen, men der kunne der være andre ting i bilen, som man kan bruge. Og det er virkelig afhængigt af, hvor er det, du er der. Hvad er det for et behov, du har lige der? Er det stemme, eller er det en bevægelse, eller er det hvad det end måtte være i den situation, der er i. Og det tror jeg, det bliver sådan, det bliver tilpasset.
Henrik, du har en søn på 11 måneder. Hvordan kommer han til at styre sin teknologi i fremtiden?
Ja, han kommer i hvert fald ikke til at bruge et keyboard. Og på den måde er det jo interessant, fordi at den måde, som vi har interfacet med computer på, har været baseret på, hvad computeren kunne. Altså hvis du kigger på keyboardet i sig selv, så det ved mange af lytterne sikkert godt, men den måde, som keyboardet er designet på, det er at sætte bogstaverne så langt væk fra hinanden, som man bruger ofte, for at i gamle dage, at skrivemaskinerne, de her sådan ting, der flippede op, ikke skulle blive knudret. Så man byggede teknologi, og man byggede interface design baseret på, hvad der var smart for computeren. Jeg tror, nu er teknologi blevet så avanceret, at vi kan bygge interface designs rundt om, hvad der giver mening for forbrugeren, ikke hvad der giver mening for computeren. Og det vil sige, at du får en helt ny generation, som bliver vant til, at computeren ligesom skal arbejde på deres præmisser, i stedet for, at man skal arbejde på dens. Og det er spændende. Altså, min søn er 11 måneder der, som sagt, og han kommer aldrig til at bruge keyboard, tror jeg. Altså, det er ikke noget, han skal vende sig til, fordi at tale genkendelse, eller se, hvor hans øjne er, eller touch og alle de her ting, er jo allerede sådan inden for de sidste par år blevet så normalt, at når han får en device nu, og at man ikke kan trykke på skærmen, så synes han jo, det er det mærkeligste i hele verden, og det tør jeg ikke tænke på, når han først rent faktisk sådan forstår, hvad det er, han laver, altså, så kommer det til at være meget mere ekstremt.
Og det tror jeg faktisk bare ikke engang kun er børn. Altså børn er jo super intuitive, så de gør jo det, de synes, der er mest logisk. Men jeg sad med mine forældre her i julen, og var ved at hjælpe dem med noget på computeren, og så begyndte min mor også at røre ved skærmen, fordi hun er vant til iPad'en. Så det er jo noget, og jeg har gjort det rigtig mange gange. Altså, det er jo noget, vi hurtigt... Altså, det er meget intuitivt, og vi hurtigt sådan tilpasser os, at hvorfor kan man ikke gøre det? Apple har jo indført med det nye styresystem til iPhone, at man kan lave en indtale, en sms. Der er sådan en lille ikon med en højtaler, hvor man faktisk kan tale en sms ind, ikke? Og det er jo bare en af de ting, som kommer ind, og der er også flere apps, som kun fungerer som tale-apps, altså hvor man simpelthen lægger beskeder i stedet for at skrive. Jeg tror rigtig, rigtig, rigtig meget på Voice i 2015.
Okay.
Det er godt, så vi etablerer det.
Så er det lidt pilleret. Du hørte det her først.
Du hørte det her først, ja. Der kommer til at ske noget med Voice i 2015.
Det der internet, det bliver stort. I de 6-8 måneder, så
det bliver
kæmpe
stort. Jamen, men det må vi se på. Jeg tror, der sker noget. Vi skal også se på, om der sker noget med virtual reality.
Ja, det har jo været sådan en ting, der har været rundt i lang tid, og jeg kan da huske, at man troede, at... Altså, hvad hedder den? The Lawnmower Man. Altså, okay, jeg ved ikke, nogle af de her film der, som var i 80'erne, at nu... Altså, det er klart, at hvad Oculus har lavet er spændende, fordi at man nu kan... At virtual reality begynder at være så rigtigt, at hjernen ikke helt forstår, at den ikke ser på en virtuel verden. Og det kommer til at ændre på en masse ting. Jeg tror, at teknologien i sig selv er meget interessant, og vi skal til at finde ud af, jamen, hvad er det, den er, altså, hvor er den er brugbar for mennesker. Jeg ved ikke, om i 2015 er, hvor vi alle sammen kommer til at sidde med briller på og se på en virtuel verden, men jeg tror, at det, at teknologien nu er blevet så mainstream og så billigt, gør, at man kan få den ud til en masse folk, der kan finde på måder at bruge den på. Og det bliver spændende at se, hvad Oculus for eksempel skal blive brugt til i 2015.
Philip, er det ikke en lille smule lidt ligesom 3D TV, tænker jeg. Altså, jeg synes jo, det er fedt. Jeg har prøvet det. Der er jo Oculus Rift, som Facebook har købt, du også. Samsung har været ude med Samsung VR, som er også et samarbejde øvrigt med Oculus Rift. Sony snakker om at introducere deres Morpheus. Der kommer til at ske rigtig, rigtig meget her. Men der er jo et eller andet element af, at det er fjollet at sidde med en stor kasse på hovedet. Og vi var helt op at køre over 3D TV, da vi først så det, fordi det så rigtig flot ud. Men i praksis, så kommer man jo ikke til at sidde med sådan en brille på. Kan der være noget af det samme her, eller er det bare et spørgsmål om, hvornår de ligesom har fået den reduceret, den der kasse, man har på?
Jamen altså, jeg tror, det som virtual reality har, eller de her briller, er, at det er meget velegnet til en niche, som hedder, eller en stor niche, der hedder gaming. Og det gør, at den ligesom har en meget dedikeret platform, hvor man virkelig kan bruge det til noget, og virkelig få noget ud af det. Og altså, vi er nede i at snakke i, at du kan sidde i en bil og have den her oplevelse med de her briller, og dit device, hvor det før, der, altså... hvor man var afhængig af en stor skærm, ligesom for at have den her store totaloplevelse omkring spil, til at man kan tage det ud med sig på en helt anden måde, og få en helt anden oplevelse. Og det gør bare, at der er en meget dedikeret sådan, kanal, hvor der er meget dedikerede brugere, som synes, de her ting er meget spændende, som ligesom kan løfte det her koncept for at ligesom komme ind i mainstream på en eller anden måde. Og det synes jeg, det har ligesom mere end 3D nogensinde havde. Det var meget, at du kunne sidde hjemme i stuen og have en bedre oplevelse omkring det film, du så. Men det er ligesom det mere, og jeg tror, gamers vil tage det her som en helt naturlig del af næste skridt for dem i forhold til, hvad for nogle oplevelser de vil have omkring spil.
Men Henrik, hvorfor er det Facebook, der køber Oculus Rift?
Ja, det ved jeg ikke helt. Altså, jeg tror, at Mark Zuckerberg er interesseret i, hvad fremtidens interface skal være. Og det vil sige, at jeg tror, at han, som vi talte lidt om før, er godt klar over, at fremtidens brug af nettet kommer ikke til at kun være om en skærm og en mus og et keyboard. Og derfor så vil han gerne være ligesom på forkant med det og forstå, hvordan hvordan vi arbejder med nettet på det tidspunkt. Og det der med at bruge Oculus Now, eller Oculus, det er et godt, meget håndgribeligt første måde, hvordan folk har bevæget sig væk fra den normale computer. Så det tror jeg, hvorfor han køber den, men, men jeg kan ikke helt gennemskue noget nøjagtigt, hvordan det kommer til at passe ind med Facebook.
Bliver det sådan noget med, at altså, når man nu tager den her boks på, lad os forestille os, at vi i en virtual reality-verden vil kunne møde hinanden, altså plukke ind ligesom i den samme virkelighed eller parallel virkelighed, og så socialisere derinde. Er det måske, altså jeg tænker, er det det næste skridt i sociale medier, at vi ikke bare mødes via sådan en computerskærm, og hvor vi sidder og taster, men at vi skal lidt, altså at det er ligesom den nye second life?
Altså nu bliver det meget nørdet. Altså jeg ved ikke helt, altså hvis du kigger på, hvordan innovation fungerer, så er det jo ofte sådan meget eksponentielt. Og det der med, hvordan du interfacer med computeren i fremtiden, synes jeg er spændende, men der er ligesom to måder, man kan kigge på det. Det ene er, at man siger, jamen vi kommer til at udvikle den måde, vi arbejder med internettet på nu, og det tror jeg meget sådan noget med, at vi tager devices på øjnene osv. Altså hvis du virkelig er nørdet og læser sådan en som Creutzfeldt, der arbejder, hvad han kalder The Singularity, som handler om på det tidspunkt, hvornår at mennesket og computeren ligesom helt sådan bliver kombineret, så tror han, at vi kommer til at interface direkte ind i hjernen. Og det lyder lidt skørt, synes jeg nu, men hvis man kigger på noget af det research, der er blevet lavet, så er det ikke sådan teknisk umuligt.
Nå, vi har jo set eksempler på altså telepati på tværs af store afstande.
Det er det, ikke? Og hvis du kigger på sådan noget, som der er et device ud af Canada, der hedder Neurosky, som er simpelthen ligesom et headset, du tager på, og så måler den forskellige dele af hjernen. Hvad jeg ikke sådan helt kan gennemskue, det er, om hele det der med at interface, altså direkte ind i dit eget neurale netværk, kommer til at ske hurtigere, end folk regner med. Og det vil sige, i stedet for at man ligesom tager de devices, man har nu, og så ligesom har en linær udvikling, hvor man siger, jamen lige nu så ser man på en skærm, og så putter man skærmen på øjnene, og så derfor så har du en virtual reality den vej. Jeg ved ikke, om den udvikling ikke kommer til at hoppe et step, fordi at man kommer til at kunne interface direkte med hjernen. Og jeg ved godt, det lyder lidt skørt, men jeg synes mange gange, når du har sådan nogle store innovationshop, så kommer de sådan lidt i en parallel verden, mere end de kommer i sådan en lineær udvikling, hvad vi har i dag.
Ja, for det er jo det eksponentielle, du snakker om netop, at vi måske siger, jamen altså, vi kommer ikke til at interface direkte ind i hinandens hjerner i 2015, måske heller ikke 2016 eller 2017, men så kan det være, at den lige pludselig altså virkelig stikker af, ikke? Og så er det, der sker rigtig, rigtig meget på rigtig, rigtig kort tid, fordi udviklingen altså hele tiden er fordoblet.
Det er det, altså jeg tror, hvis folk googler abe og Florida og brain interface for eksempel, så vil de se nogle YouTube-clips af, at nogle researcher ligesom har interfacet en robotarm ind til en abes hjerne. Og det er altså en del af hjernen, som man ikke bruger til noget. Og så går der ikke så lang tid før, at den her abe sådan forstår, hvordan den skal bruge den her nye robotarm, som selvfølgelig ikke eksisterede før. Og det er altså teknologi, som allerede eksisterer, som man bruger til folk, der har forskellige handicaps. Jeg tror, at med Neurosky, som er den her device, som du putter sådan på din pande, og så måler den, i øjeblikket kan du kun måle tre forskellige hjernebølger, altså alfa, gamma, alfa, beta, gamma, bølger. Men det er ikke helt sådan utænkeligt, at man kan måle mere detaljeret, og det er ikke helt utænkeligt, at man kan få hjernen til, at træne hjernen til, at man kan sende hjernebølger på en måde, så man kan lave mere komplekse interfaces. Og det ved jeg ikke. Altså, når jeg sidder sådan og tænker på fremtiden, og jeg tænker på, at nettet kun er i bund og grund 15 år gammel, og tænker på, hvor meget der er sket over de sidste 15 år, og jeg prøver sådan at tænke 15 år frem, altså så ved jeg ikke om det der med, jamen så skal vi have store skærme på hovedet, om det er noget, som nødvendigvis er en realistisk fremtid, eller om man finder på meget mere sådan integreret måde at interface med nettet på.
Fra nogle abstrakte fremtidsscenarier, der rækker i hvert fald nok lidt ud over 2015, så kunne jeg godt tænke mig at hoppe over til dig, Philip, og lige snakke om noget mere konkret, som, hvor der er sket noget i 2014, og det er på sociale medier sådan i det hele taget. Altså, det var egentlig det, vi sprang lidt ud af. Hvordan er det, vi interagerer med hinanden, hvordan er det, vi socialiserer? Hvad synes du, der har rørt sig på sociale medier i 2014?
Altså, hvad der er interessant er, at det bliver ved med at udvikle sig, altså, men det er ikke jeg tror for et års tid siden var man lidt, okay, nu er det her sociale medier, det er sådan veletableret, og der kommer de store spillere, har ligesom fundet sig ind. Og jeg synes, der er kommet nye spillere, som ligesom beviser hele tiden, at der er udvikling i det område. Og man kan sige, at det der er sket sådan primært, det er, at det er blevet mere niche. Du har set eksempler som Instagram, hvor det handler om billeder og ikke andet. Og du har set eksempler på, altså hvor messaging har ændret sig også, helt fra WhatsApp, som blev købt af Facebook, og ind til Snapchat, som er en måde at sende de her videobeskeder på, og de bliver adopteret meget hurtigere af specielt yngre dele af forbrugergruppen, og det er spændende at se, at den her udvikling fortsætter. Der er ikke sådan en, der er ikke et endegyldigt svar, og der bliver ved med at være nye bud på, hvad er det egentlig, det kan være, de her sociale interaktioner på nettet.
Hvis man nu skulle spå alligevel lidt om 2015, og det største netværk, som findes, det er jo Facebook. Jeg kan så sige, at det ikke er det, der vækster mest. Det mener jeg, at vi har talt om i et tidligere program, faktisk er Instagram. Og Pinterest vækstede faktisk også rigtig meget. Men Facebook er stadigvæk den største, Henrik. Hvor ligger Facebook i 2015? Er der afmatning, eller er det så etableret med over en milliard brugere efterhånden?
Altså, du har Facebook jo købt Instagram, så på den måde er det jo, hvad skal vi sige, det samme, om du vil. Altså, hvis du tænker på sociale medier, hvad jeg synes var interessant i 2014, var, altså, selfies blev jo ligesom det, som man talte om på mange måder. Altså,
der var flere store. Der var Helle Thornings med Obama til Nelson Mandelas, ikke begravelse, men ja. Celebration, tror jeg mere, det var. Og så var der også shows, hvor Ellen DeGeneres tog den her famøse med alle de kendte.
Altså nu var jeg ude i hjernebølger før, så lad mig blive den filosofiske række. Men jeg synes, det er spændende, hvordan sociale medier er blevet mindre og mindre socialt og mere selvpromoverende. Og at det sociale medier i bliver brugt til meget nu er en eller anden form for sådan egen broadcast, altså sådan jeg har lyst til at fortælle verden hvad jeg tænker og føler mere end nødvendigvis det at tale sammen, og det tror jeg i og for sig kommer til at fortsætte, altså den her du kommer til at se flere og flere måder hvordan jeg kan fortælle verden hele tiden hvad jeg tænker og føler om alting. Det er spændende, hvor det går hen. Altså, men på mange måder, teknologi følger jo ligesom kultur og folks psyke. Og vi er jo ved at blive mere og mere sådan en generation af et samfund, hvor det at tale er vigtigere end det at lytte. Og det tror jeg, at teknologien kommer til at afspejle mere og mere. Så du kommer nok til at se flere og flere sociale medier, hvor du kan broadcaste. Altså Pinterest er jo interessant, fordi det bliver kaldt et socialt medie, men i bund og grund er det en måde, hvor man siger, her er min samling af ting, som jeg gerne vil vise folk. Og
så kan du like det. Og der er Instagram jo lidt det samme. Altså det er jo ikke så socialt i
det. Ja, og det sjove ved like, det er, at det er jo en måde for folk at føle, at de ligesom er med i det, som du gør, ved bare at trykke på en knap. Så jamen, her er en ting, og i gamle dage kunne man sige, jamen det synes jeg er spændende. Nu kan man ligesom sige, jamen nu har jeg trykket på en knap, og jeg har sat mit fingeraftryk på hvad du har gjort. Så det synes jeg er spændende, og det tror jeg, at vi kommer til at se meget mere af. Altså sådan ligesom selfie bølgen, om du vil, kommer til at være dominerende også i 2015.
Og vi har jo også set det her med, at altså udviklingen i, at man måske lægger noget ud på den sådan lidt grove måde og siger, her er et billede af mig, eller her er en e-mail, eller her er en sms-besked, men så begynder nuancerne ligesom at komme med. Så kommer der emoticons, altså smileys med. Jeg sad og snakkede med min mand her i julen om, at jeg havde oplevet, at jeg synes det var svært at sende en e-mail uden en smiley, fordi jeg havde brug for at få mit ansigtsudtryk med i mailen. Og hvis jeg så sidder og sender en ekstremt seriøs e-mail til en eller anden meget seriøs forretningspartner, så bliver jeg i tvivl om jeg synes, den skal med, for jeg synes egentlig ikke, altså jeg synes egentlig også, det er lidt fjollet altid at have smileys med. Men samtidig har jeg ligesom brug for, at det er i den her kontekst, I skal forstå det, jeg siger lige nu. På Facebook, der kan vi jo se, at der kan man jo gå ind og vælge en følelse, altså føler sig begejstret eller overrasket, eller hvad det nu er. Må ikke man kunne forestille sig, at der kommer nemlig meget, meget mere af det? Altså, vi vil have vores følelsesmæssige nuancer med.
Jo, helt klart. Altså, jeg synes nogle gange, når man ser det på Facebook, som er meget dramatisk eller tragisk, så ved man ikke helt, om man skal tryk på, synes godt om. Altså, der er folk, der sådan noget, i dag sagde vi farvel til vores søde hund efter 14 år, og så sidder man der ved. Man vil gerne ligesom være en del af det, men den der knap er ikke rigtig sådan
beskrivende. Men der, jeg har også lige læst noget om, at Zuckerberg snakker om en ikke-like, altså unlike-knap.
Ja.
Det er jo en lidt farlig knap, fordi det er jo noget med, at, altså kan den føre til altså sådan hateradfærd, ikke? Altså, ej, hvor synes det er åndssvagt, det du skriver. Det er jo ikke det, vi har brug for. Vi har brug for ligesom at sige, jeg er også ked af, at din hund er død. Skal vi have mere af den slags, Philip?
Vi skal ikke have flere hunde, der dør.
Nej.
Det er dårligt det for business.
Ja, det er også dårligt at tale om, så bliver man ked af det.
Altså, det, jeg synes er interessant, og det støtter i virkeligheden op om det, som Henrik siger, at vi ser så sådan en modbevægelse, som er de her apps som Secret, for eksempel, hvor man kan sige noget uden at sige, hvad man er. At det her polerede ansigt, som vi laver og præsenterer os selv via selfies og alle mulige andre ting, der bliver nødt til at være en modbevægelse, hvor vi kan ligesom få udluftning for alle de her ting, som vi ikke tør sige så direkte. Og det tror jeg blandt andet derfor, Secret har været en succes, hvor man så kan dele en tanke, som kan være meget...
Intim eller afslørende.
Intim, men også afslørende, ja. og meget på kant, uden at sige, hvad man selv er. Ikke? Og det giver en vis frihed, fordi man slipper for ligesom, at blive målt efter det, man har sagt der. Men det synes jeg klart er en modbevægelse til det. Vi bliver nødt til ligesom, at have et outlet for, når det er så poleret, vi har en måde at præsentere os selv på, og skabe vores eget brand nærmest, så bliver der nødt til at være et sted, hvor vi kan få det ud på en anden måde. Ikke?
Du skal have en ny jingle.
Jamen, jeg skal have en ny jingle. Jamen, det kommer her. Det er en spådom, som jeg er ret sikker på,
går i opfyldelse.
Ja, 2015 kommer altså, en ny jingle.
Jeg tror, Philip har helt ret i det her, når han siger med, at Secret er spændende, fordi at folk har det her meget polerede version af dem selv, som de repræsenterer gennem Twitter og Facebook. Og når man ser hele sådan Sony-hacker-skandalen, og man lige pludselig, det går op for en, at selv ens personlige e-mails lige pludselig skal blive meget offentlige, så tror jeg, at folk får behov for ligesom at finde andre måder at kommunikere på, hvor de ikke føler, at det, som de rent faktisk... Altså, det er måske ikke lige er politisk korrekt, som nogle folk føler. Det er noget, de kan kommunikere med andre folk om, uden at være bange for, at det kommer til offentlig skue. Så det kommer du nok til at se meget mere til. Altså sådan, jeg ved for eksempel, vi har, når vi skriver om sådan lidt om hemmelige ting, så har vi en app, der hedder Wicker eller sådan noget, som er en krypteret app, hvor beskederne forsvinder efter et par minutter. Og den type apps og den type måder at kommunikere med andre mennesker på, tror jeg bliver interessant at finde. Altså bliver interessant i 2015 om hvad der kommer til at ske, fordi at man simpelthen ikke tør at skrive ting i e-mails, fordi man godt ved, at det kan blive hacket, eller det kan blive offentliggjort.
Og det er jo generelt også en ting, som vi begynder at lægge mere og mere mærke til, og noget, vi har kunne se i 2014, at der bliver snakket sikkerhed. Der har været alle mulige forskellige leaks. Der har været den her iCloud-leak, hvor Jennifer Lawrence og andre Hollywood-stjerner har fået deres billeder ud. Der har været den her Sony-hacking-skandal her sidst på året. Vi er alle sammen sårbare over for alt den data, vi har liggende, og det kan godt være, at vi, når der sladderbladene elsker at tage fat i de her e-mails, der bliver lækket og skriver, jamen så sidder der nogle CEOs og taler dårligt om Angelina Jolie, som var et eksempel. Men hvor mange kan tåle, at deres inbox, altså alt indholdet i deres inbox, ligesom bliver lagt åbent ud? Fordi det handler jo om kontekst. Altså det handler jo om, at når vi fører samtaler på tomandshånd, så er det jo ikke altid samtaler, der skal høres af andre, så tilpasser vi os en anden kontekst. Og det skal vi jo egentlig også have lov til som mennesker, at ligesom have forskellige kontekst, men med vores data er vi sårbare. Hvad kunne man forestille sig altså, i det kommende år, Philip, der vil blive gjort ved det her i forhold til altså, den øgede opmærksomhed på vores sikkerhed?
Jamen, jeg synes generelt, der har været en bevægelse om, at, eller i det hele taget synes jeg, at folk er blevet mere opmærksomme på, hvad det er, de kaster sig ind i. Jeg tror, at der desværre har der været meget appeti omkring, hvad det var, man egentlig kaster sig ud i, og det gennem de her skandaler og vores forståelse af, hvor er det, vores data er. Så jeg tror, det bliver et større krav om at forstå, hvad er det egentlig, det her data bliver brugt til. Jeg tror personligt, at vi kommer til at se firmaer, som går ud og siger, men nu vender vi det om og siger, nu kan I se, hvad det er, vi bruger det til her. Her er meget klart, sådan, hvad vi tracker og sådan nogle ting. Og jeg tror, der er virksomheder, der kan eje det og ligesom sige, jamen vi arbejder med dig som forbruger til at vise dig, hvad vi gør og her, hvordan vi bruger det her, hvad du får ud af det. I en meget klar forstand, man har set det indtil videre. Men der er mange, der ikke tør tage det skridt. af forskellige årsager. Det er simpelthen bare ikke god forretning nødvendigt, så vise, hvad man bruger data til. Hvad siger du, Henrik?
Ja, men jeg tror, at, at det ved jeg faktisk ikke helt. Jeg sad og tænkte på det på vej i bilen i dag, om vi ikke lidt får en modbevægelse mod alt det her digitale i 2015. Altså, hvis jeg kigger på sådan min egen nytårsforsæt, så handler en af dem for eksempel om, at jeg vil bruge mindre tid på telefonen. Altså, jeg tjekker sociale medier, og jeg tjekker nyhederne for meget i løbet af en dag. Altså, der er ikke sket noget i de sidste 15 minutter, og ingen grund til, hvorfor jeg hele tiden gik på den her telefon. Og når jeg ligesom, sådan, som er så nørdet, tænker, jamen, jeg bruger det for meget, så kunne jeg forestille mig, at andre mennesker gør det samme. Så jeg ved ikke, om hvis du tager hele den her privacy issue, hvor folk tænker, jamen, jeg har lagt alt for meget på nettet, jeg troede, at mit password var nok til ligesom at holde det privat, og jeg lærer nu, at om det er NSA eller det er hackers, så kan de godt komme ind i det. Så tror jeg, at starter både en bølge om at prøve at folk sikre det med, altså jeg er sikker på, at der er mange af os, der nu der har startet den her two-step authentication, som Google har, hvor man simpelthen skal have en tekstbesked, ligesom man får, når man skal logge ind på banken, bare til at tjekke ind til ens mail. Det er i hvert fald noget, som jeg har enablet og anbefaler folk, der lytter til mig, at det gør det samme. Og så på den anden side, i bund og grund, bare lægger mindre på og bruger mindre tid på det. Altså sådan, nærmest lidt aktivt bruger teknologi til at få mig til at bruge teknologi mindre. Det kunne jeg godt forestille mig var sådan lidt et tema. Altså den der lidt det analoge tema kunne være noget, som folk føler, at nu har vi simpelthen fået nok. Og enten offentliggør jeg selv for meget, eller også offentliggør andre folk for meget om mig.
Ja, man kan sige Snapchat meget sjovt. Altså man kan sige, de lidt yngre brugere, absolut. Altså, der er jo en indikation af, at de får stress af, at de hele tiden kan følge med i deres sociale liv online, og på telefonen meget mere, end for eksempel vi er. Men at de her apps som Snapchat og så videre, og sletter de her beskeder, som så kommer. Ikke? Altså, der er mange ting, der synes at falde sammen omkring det her forbrugsmønster, som er, at vi bliver stresset at bruge vores telefon, men når der så er noget, så skal det ikke være der så lang tid, fordi det skal helst være. Det skal bare ud i æderen, så forsvinde på en eller anden måde. Altså, der er forskellige mekanismer derude.
Der var jo også en charme, synes jeg, i gamle dage, om man så må sige, i at man fik sagt noget, eller man fik delt noget, eller altså, at man havde en oplevelse, som sådan ligesom var væk, efter man havde haft den. Mm. Altså, hvor det hele kan trackes, og det hele kan gemmes, og man kan søge tilbage i e-mails og finde ud af, hvad snakkede jeg med min ekskæreste om, og hvad skete der dengang på min arbejdsplads? At måske er vi også ved at være der, hvor vi har brug for, at det ikke fylder så meget.
Hvad talte du med din ekskæreste om?
Det slettede jeg, tror jeg. Vi har desværre ikke så meget tilbage i programmet. Vi kunne ellers snakke meget, meget mere. Jeg har lige en ting, som jeg godt kunne tænke mig lige at nævne her til sidst. Det er, hvis der sidder nogen derude, som gerne vil have opdateret deres LinkedIn eller leder efter job i 2015, så er der her nogle tips til, hvad der var de mest efterspurgte 10 egenskaber hos folk, som blev hyret i 2014, hvis man kigger på, hvad headhunterne kiggede på LinkedIn. Nummer 10, det var Perl, Python og Ruby, altså programmering, sprog. 9, algoritme design. 8, web architecture and development framework. 7, mobile development. 6, business intelligence. 5, SEO og SEM marketing. 4, network and information security. 3, storage system and management. 2, middleware and integration software. 1, statistics, analysis and data mining.
Det lyder kedeligt.
Det lyder i hvert fald nørdet. Det er jo en smagssag, men det er jo i hvert fald egenskaber, som er tekniske og som er inden for det hele det her område, som vi beskæftiger os med, som er meget, meget efterspurgt. Det er de 10 mest efterspurgte egenskaber, når folk bliver hyret via LinkedIn. Det er jo gode nyheder for vores branche, kan man sige.
Jeg synes, i år skal alle folk have et sideprojekt. Altså folk taler sådan det der at lave en app eller lave et website eller lave et eller andet sådan nyt entreprenøragtigt, det er skide godt, og det bliver man klogere af, og det er sjovt. Og så det der med, og hvad jeg savner, når vi hyrer folk, det er folk, der tager initiativ. Så det tror jeg skulle være en 2015-ting, det var, at folk skulle have et sideprojekt.
Jeg kunne godt tænke mig at slutte af med at spørge, hvad kunne være jeres sideprojekt? Lad os prøve at se, om vi alle sammen har et fornuftigt sideprojekt, som ikke er teknisk. Henrik, du kan få lov at lægge ud. Nu har du kommet med forslaget.
Ja, men det
Hvis du skulle bruge dit liv i 2015 på noget, der overhovedet ikke var teknisk, hvad skulle det være?
Ja, men det forbliver nørdet. Jeg har en meget stor Mærsk tanker i Lego. som jeg har fået nogle kollegaer, fordi det var en lang historie, men en af grunden til, at vi startede Prehab, var fordi, at jeg talte med en fyr fra Mærsk. Og at bygge den her Mærsk-container i Lego, det kunne godt være mit tideprojekt i.
Philip, har du et tideprojekt, der ikke er nørdet? Eller ikke er teknisk? Det må meget gerne være nørdet. Det må meget ikke være teknisk.
I julegave, og jeg fik det faktisk, var puslespil. Jeg vil gerne tilbage til noget helt sådan, bare sådan, altså meget,
analogt.
Kunne gøre med hænderne analogt, og gøre sammen med andre i virkeligheden, omkring et bord, og bare hygge sig. Så det fik jeg faktisk i julegave 2 styk.
Puslespil, det nye social media.
Det tror jeg.
Jeg kunne godt tænke mig at lære at synge. Så det er mit 2015-projekt. Helt, helt uteknisk.
Så tager vi den i sang næste år?
Jamen, vi må se i 2015-16, når vi tager vores nyhedsprogram næste år. Så må vi se, hvor langt vi er nået med alt det her projekt.
Skal du synge din jingler?
Det kan være, det bliver det, jeg ender med. Tusind tak til dig, Henrik Werdelin, og tak til dig, Philip Petersen, fordi I var med i Elektronisters nytårsprogram. Du har lyttet med derude på Radio 24/7. Du kan selvfølgelig gå ind og lytte til det her program på Radio 24/7's hjemmeside eller i din yndlingspodcast-app. Du kan også finde os på sociale medier. Mit navn er Christiane Vejlø.